Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ataka Behanga Jimata Galgala Kesa Salama for a Kajal Kabehanga Sasadit, Metro Bandi Kurusagal, Dick Demishan if Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Susagan Tafan Oromo, Amajalka. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa majjii 24 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Babarooxxoolee ansoora haala keetti oduu isaaniittima oduu har'a qabnu keessa biyya Central Afrikaa Rippaabilii keessatti nama miliyoon tokko caalutti beela hamtuu keessa jira. Somaalee Afgooyee keessatti ammoo nama 7 caala bombiin fixan matoota oduu har'aati.
Haleella dogoggoraa mooraa baqataa Naayijeeriyaa irratti geggeessameen lakkoofsa namoota du'anii dabalaa deeme oduu keessatti gabaasa qabna. Gumii gamtaa Afrikaa kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa hoogganaa haaraa irratti filachuuf deemantu Finfinnee keessatti geggeessamuuf jira. Gabaasa oduu boodaati. Weellisaa Oromoo beekamaa kadheenya du'aan boqote Hayiluu Dissaasaa Laalchisuun qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf sora.
Bombiin har'a Somaalee magaala Afgooyee keessatti hokkaata poolisii 7 caala fixxe. Bombiin tun buufata poolisii magaala Afgooyee jiru kan Moqadishoo irraa kiiloomeetira 30 fagaate keessatti nama obbaafte. Akka bulchaan Afgooyee Abdinaasir Alim Ibraahim VOA'tti himetti bombii tana warra Al-Shabaab kalee loletti Afgooyee keessatti awwaaleetiin bira yaa'e waraana Al-Shabaabitti achitti awwaale. Fulaan bombiin akka inni tokkaatu sunitti nama 4tti dhumate 3 ammoo hospitaala gaheennaan lubbuu dhabe. Somaaleen Al-Shabaab biyyi keessa baafatte biyyi bulfachuuf ammallee falachootti jirti. Waraan kanaan marroo hedduu wal loluu jirtillee. Biyyi Central Afrikaa Rippaabiliik yookaan Afrikaa Waaltaa keessatti nama miliyoon caalutti beela hamtuu keessa jira. Biyyiti tun ofiifiyyuu uummata miliyoon 4tiif wayii qabdi. Sagantaan nyaata addunyaa katokkummaan mootummoota biyyaan qarqaaru WFP'n qarqaarsi biyyitan irraa diqqeessee jennaan nami akkan beelahuu jira. WFP'n asii achi nama 60,000 qofa Central Afrikaa Rippaabiliik keessatti qarqaaruuf deemutti jira. WFP'n tan maleellee biyya akka Somaaliyaa, Suudaan, Kibbaatii fi Ugaandaallee waan xixiqqoo tokkoon nama qarqaaruma jira. Magaalaa Bambaariitaa Central Afrikaa Rippaabiliik yookaan immoo Afrikaa Waaltaa keessa jirtu keessalleetti sagantaan nyaata addunyaa kunniin nama 100,000 fi 15,000 kaambii baqaa keessatti qarqaaruu jira. Lakkoofsi baqattoota 7 dabre keessa biyya keessa baqatanii keessumattuu Naayijeeriyaa gama dhihaa keessatti dhumate amma dabaleetiin gara 236 gahuu jira. Akka gabaas Associate Press'tti Chika Otuya akka Naayijeeriyaa Abuja irraa gabaasetti waraanni kunniin keessumattuu waraanni Naayijeeriyaa waan kana akka dansa qorachuutti jira.
Jeettiin waraana Naayijeeriyaa attamiin mooraa siviilotaa qe'ee ofiirraa godaananii akka haleelee qorachuuf jecha aangawoonni gameessi humna qilleensa biyyatti garee namoota jaha of keessaa qabu kutaa Boornoo kaaba gama bahaa seenanii jiran. Dubbiimaan humna qilleensaa Naayijeeriyaa Ayoodeelee Faamuyiwaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qorattoonni kun bayii qorannaa isaanii guraan dhala lama utuu hin gahin dhiyeessuuf jiru jedhan. Bayiin isaanii kun uummataaf ifa ta'uuf dhiisuun waan beekame hin jiru. Naayijeeriyaatti qorattuu gameettiin Human Rights Watch Maawusii Seeguun akka jedhanitti qorannaan sun bal'inaan geggeeffame hawaasa siviililee ofitti hammata abdii jedhu qabaachuu isaanii beeksisan. Humna qilleensaa qofaa ta'uu hin qabu. Dhugumatti dhimma ofii keetii irratti himannaan dhiyeessitu kanan gootaa faallaa qajeelfama adeemsa murtii haqaati. Kanaaf qaamni keessatti hirmaachuu qabu isaan qofaa ta'uu hin qabu jedhan. Kan nama ajaa'ibu humni qilleensaa Naayijeeriyaa battala haleellaa sana mirkaneessee dogoggoraan raawwatame jedhe. Waraanni Naayijeeriyaa immoo irra deddeebi'uudhaan siviilota irratti dararaa raawwata himannaa jedhu haalaa ture. Haleellaan boombii Raan keessatti raawwatame 7 dura magaalattiin yoo xiqqaate uummata 20,000 ta'u kanneen Boko Haaraam jalaa miliqantu keessa dahatanii jiru. Gareen Dr. Suzaawut Borders ennaa haleellaan boombii sun raawwatamu deeggarsa gargaarsa namoomaa gochaa ture. Walitti bu'iinsa Boko Haaraam waggoota 7 geggeesse yoo xiqqaate uummata 20,000 galaafate kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaansisee jira.
Akka paartiin guutummaa Itoophiyaa MAR jettutti keessumattuu bulchoota isaanii gugurdoo 3 dabaleetiin naannoo godin uummata kibbaa Gamugoofaa zoonii Gamugoofaa keessatti nama 13 irraa hidhame. hidhaati tan kan mirkaneesse bulchiinsi mootummaa kibba jari kun ka hidhamee fi waan miseensi paartii tokko ta'ee fi miti taatullee dubbii tana qorachuu jiranii jedha Iskindir Fireyootti oduu tana nu erge jalanne.
Kanneen hidhaman 13 buufata poolisii saawulaa keessatti hidhamanii akka jiran ibsameera. Pireezidaantii Mayyaad Dr. Bazzaabbi Damissee ennaa ibsan.
Andanyaaw Ato Achaa Leggase. Hulattanyaaw Ato Ngidaaw Danceeroo.
Tokkoffaa Obbo Achaa Leggase, lammaffaa Obbo Ngidaaw Danceeroo fi sadaffaa Obbo Kaasaa'ee Kaallisaa kanneen jedhaman hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa keessaa ta'uu dubbataniiru. Namoonni 13 hojii ramaddii ka paartichaa irratuu jiranii magaalaa saawulaa keessaa qabamaniiru ka jedhan Dr. Bazzaabbi hatattamaan akka gadhiifamaniif waajira komaand poostitti irra iyyata galfanneerraa jedhaniiru. Hooggannoonni paartii mormituu kanneen karaa nagaa sosso'an akka fedhan hojjechuu danda'u jedhame dubbatamaa ture. Amma garuu rakkoon tokko tokko dhalataa akka jirus hubachiisanii jiran. Bulchiisi mootummaa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa garuu jarreen kan hidhaman miseensummaa fi hojii paartii waliin walqabatee mitii jedha. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa kata'an Obbo Salamoon Haayilu magaalaa saawulaa keessatti namoonni 13 hidhamuu kan ilaaleen odeeffannoo qabnaa jedhan qabamanii kan hidhaman haala nageenyaa waliin walqabate komaand poostitu dhiyees jedhaniiru. Kan qabamanis mana nama dhuunfaa keessaa malee hojii paartii irratti bobba'anii mitii jedhu dhimmi isaaniis ilaalamaa kan jiru ta'uu Obbo Salamoon ibsaniiru.
Pireezidaantiin Gaambiyaa haaraa bulchiinsi isaa filachuu jira. Itti aanaa pireezidaantiillee filateetiin ammoo hojii jirna ammaa tanne pireezidaantii filattuun dubartii ta'a paartii mormitoota gurmeessiteetiin akka pireezidaantiin biisuun ka duri hojii irra tolche taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp itti gaafatamtoota warshaa makiinaa guguddoo Ameerikaa keessa jiran sadii waliin ardhaallee White House keessatti kortaa'e warri inni waliin kortaa'e kun General Motors fi Ford fi Fiat Chrysler fa akka jari kun hojii isaanii biyyuum keessatti hojjetan waan hedduun gaafachuutti jira. Waraanni biyyi Siiriyaa keessatti ganni shancaala nama 10,000 hedduu fixee 2,000,000 baqachiis kan fal'aa'uuf jiran falii kunniin kan waraanni saawudii keessumattuu waraanni Siiriyaatii fi milishaan waraan kan mootummaa kan gargalchuuf irratti wal hadhuu jiranii biyyooti akka Raashiyaa faan Siiriyaa faan akka falii kun dhahamu Iraan illee dabaleetiin jechuu fala irratti baasuu jiran kan irratti walii galanii horii kunniin Kazakistaan keessatti taa'uu jira. Muummeen ministeer Israa'el Benjaamin Netanyahu akka lafa biyyi isaaniitiif Paalestiin irratti wal dhaban naannoo West Bank keessatti manneen 2,500 ijaaranan ajaja dabarse. Lafti tun duriyyuu namni Israa'el mana keessa ijaarrateetiin hojii irratti hojjechaa ba'e kan jechuun ammoo keessumattuyyuu bulchiinsi Paalestiin kanatti hin gammanne. Oduu gabaabduu ispoortii keessaa marroo 20 caalee taphatanii daqiiqa goolii 40 galee hagi tokko keessatti hagi tokkollee biyyitti keessa galuu jirti dorgommii AFCON jechuun 31 keessoo Gaaboon keessatti jedhanii. Maqaa jarii kun baafat keessumattuyyuu warra dhaarraa taphatu keessaa Ivory Coast faa, Togo faa, DRC fi warri walitti hafilleen akkasuma waliin taphachuuf yaa'u jira. Agammaatti goolii 40 galee jechuun oduun gabaabduun ammaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Afrikaa gumii gamtaa Afrikaa kan mata dureelee hedduu irratti mari'atan eegaluuf jiru. Hoogganoonni biyyoota Afrikaaf ministeeronni akkasumas hoogganoonni biyyoota bakka waajjira haadhuun gamtichaa jiru Finfinnee seenaa jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Hoogganoonni biyyootii Afrikaa walga'ii isaanii irratti dhimmootii gurguddoo kan ardittii irratti fuulleffataa akkuma jiran murtii ardittii ilaallatus murteessuuf jiru. Hoogganaa haaraan barbaachisaadha. Dura teessuu komishina gamtaa Afrikaa kata'an Dlamini Zuma yeroonnitti aangoorra turan dheereffamee fi yoo naga'an inni kun ajandaa duraa ta'uu qaba. Kanas bara darbe filatamuutu irra ture. Kanaaf jecha hoogganoonni mootummoota biyyootii adda addaa kanarratti walii galuudhaaf baatika biraa ja'a turuu hin qaban. Dhimmi biraan hokkara gosaa ka Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuu fi deemsa nagaa diigame sanatti lubbuu horuudha. Rakkoon gargaarsa dhala namaa fi walitti bu'iinsi Somaaliyaaf naannoo hara Chaad jiru dhimma ka biraati. Mana murtii yakka qoratu kan addunyaa kan ilaaleen falmiin gaggeeffamu kan itti fufe yoo ta'u biyyoonni Afrikaa sadii mana murtii yakka qoratu kana keessaa ba'uudhaaf karoorfatanii jiru. Kanaaf durata angamta Afrika namni ta'uuf deemu hojjitu seeggata.
There is very limited access to justice in Africa. If there's a particular president or senior official,
Afrika keessatti murti haqa argamsiisun baay'ee xiqqoodha. Presidenti yookaan angawa gameessi waggooti 20 yookaan 22 walitti aansanii biyya bulchaa jiran kan akka Yahya Jammeh kanneen inni isaan miidhe eessaa murti haqa argachuuf jirure. Sakanaaf manni murtii akka qoratu kan addunyaa barbaachisaadha jedhan. Gama kaaniin Morookoon gamtaa Afrikaa keessaa kabaate bara 1984 yoo ta'u kunis gamtaan Afrikaa Saharaan gama dhihaa Morookoo irraa walaba ta'uushee egalabsee booda. Kanaaf miseensummaa Morookoo deebisee fudhachuu qaba. Gama kaaniin kan duraan gamtaa Afrikaaf maallaqa guddaan deeggaraa turte Liibiyaan amma homaa gargaaraan jirtu. Kanaaf gamtaan Afrikaa Morookoo miseensa yoo godhate bu'aa irraa argachuu mala. Garuu biyyoonni hedduun dhimmi Sahaaraa gama dhihaa weeraratu irratti raawwatame walaba ba'uu qabdii jedhu. Jaarmeeyaan umrii waggaa 54 qabu gamtaan Afrikaa hoogganoota isaaf ajandaaleen kun hedduudha. Tokkoon tokkoon isaanii furuuf jechuudha. Garuu akkuma yeroo dheeraaf dubbatamaa ture rakkoo Afrikaaf Afrikaan ofumashee furmaata argachuu qabdi.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sun biraa immoo waaree booda sa'a 12:42 ta'eera. Am dabareen kasirbaati. Haayilu Disaasaa Turee eenya kana du'aan boqote biyyeen ittaa salphatu jennaa dhaggeeffattoota keenya. Akkuma duraan beeksise artist Haayilu Disaasaa Amajjii 17 bara 2017 du'aan boqote. Amajjii 20 bara 2017 sirni awwaalcha isaa raawwatame. Haayiluutti dhiyeenyaan kanneen beekan keessaa hojii geggeessaa Hagar Fiqir Tiyaatir, artist Kaasaayee Gabayyoof, artist Ilfinash Qannoo dubbisnee jirra. Namootu haasofsiise kan hojii geggeessaan Hagar Fiqir Tiyaatir obbo Kaasaayeen jedhaniin jalqabna. Wallee Haayiluu kanaan gara gaaffiif deebii isaaniitti ceena.
Ammayyaa Meroo Leeroo Yoo Magaalaa Choo Leeroo Yoo Magaalaa Choo. Artist kaasee Ayiluu Yoomirraa qabdeeti kanatti beeku.
Ayiluu daa'imummaa calqabeetan beeka jechuudha. Inni isa beekaa guddinni koo gara aartii boqqojjiiti. Daa'ima taanetti sagaleesaa kudayyaa maaltu deebisaa jiru sirba isaa sagaleedhaan inni isa beekayyuu. Saniin booddeetti gara Addis Ababaa erga dhufeen booddeetti amma gara waggaa 20 ta'ee jira isa beekooti.
Bakka hojii gaggeessaa yookaan immoo maanajerii taatee hojjetaa jirtu kanatti hojjetaa ture aga xumuraatti Ayiluun akka hojii gaggeessaa Agar Fiqir Tiyaatiriitti akkamitti Ayiluu argite nama akkamiiti?
Ayiluu jechaan bakka akkuma amma biyya irratti beekamu kanarratti hojii isaa cimseetu hojjeta. Garuu maali Ayiluun adda godhu maal asitti fakkaate ergaa baay'ee qabaayyuu Ayiluun ergaa nafsiin isaa mabaatu waan baay'ee naan jedhaayyuu maal jedha asitti fakkaate kaasee asumatu awwaala koo qopheessaa ani guddinni kiyyas jireenyi kiyyas Agar Fiqir keessatti wanna ta'eefu awwaala kiyya miidhagsitanii artistii Oromoo artistii Jeebbeerra jirtu qopheessitee akka sirriitti na awwaaltu jedhaa amma inni du'e raqanii tokko fuulduratti ol agarree turreeyyuu achuma gibbii keessatti jechaadha. Kanuma naan jedha deddeebiseenna akkuma inni jedhetti immoo awwaalli isaatis yookiin reeffi isaa gidduma Agar Fiqir keessaa ba'ee gara awwaalli Sillaaseetti dhaqee achitti awwaalame jechaadha.
Agar Fiqir keessaa ba'eetu waldaa Qiddisti Sillaasee keessatti awwaalame jechuudha. Yoomi kan inni dadhabe guyyaansaa yoomi yaadattaa?
Maaltu fakkaate engatti awwaalame gaafuma tokko bakka kasaniin dura kana qabaayyuu dhukkubsateetu hospitaala tureeyyu. Tokkoo isaatii qarii tokko fuulduratti ol agarreera. Galgala irratti asmii tukkaamsee. Du'eedha jedhanii kan nama ofirroo natti bilbilanii kanuma tokko booddeetti inni du'e jechaadha wal agarree kan tokko booddeetti.
Maleen dhukkubsatee ciisee waan akkasii miti kan inni du'e.
Torban tokko fuulduratti xiqqoo dhukkubsatee hospitaala turee kanneen hospitaala ba'ee garuu maal jira asumuma kanatu xiqqoo na dhukkuba jedhetti kanuma takkaan booddeetti akkasii ta'ee jechaadha.
Amma du'eetti Agar Fiqir keessatti maal hojjetaa ture?
Maal fakkaate xurataa ba'eerra waggaa tokkoof akka. Jaajaan ta'a erga xurataa ba'ee garuu artistoota Agar Fiqir waliin achuma gibbii san keessaa waan hin baaneefu hojiin isaatis hojii bareedaa waan ta'eef gizee hunda bakka artistoota waliin dhaqee hojii yoo qabnu waliin hojjeta. Hojiis hin dhaabne garuu xurataa ba'ee ture. Torban kagaamee dhufu kanarratti qophii tokko achumarratti isaaf hojjechuuf tattaafannu wanni kun barkaa dhufee bakka.
Artist Ayiluun maatii qabaa haadha manaa ijoollee qabaa kana waan beektu qabdaa artist kaasa'e?
Mucaa tokko hin qaba. Mucaan isaa ijoollee lama qabee jechaadha. Akaakayyuu ta'ee jechaadha. Mucaa tokko qaba garuu.
Agar Fiqiriin iddoon yeroo dheeraa hojjetedha. Waahilootas baay'ee sachii qaba. Akka Agar Fiqiriitti akkamitti yaadattu nama kana?
Nama guddaadha. Agar Fiqir keessatti waggaa 42 ol akkan hojjeteenna. Oromiffaan anamma reediyoos jechuun televizyiinii irrattis qophii baay'ee qopheesse. Oduun ta'een gizee turaasanu hojii baay'ee hojjete aadaa Oromoo seenaa Oromoos beeksisaa ture. Kun immoo lafa isaa kan agartee sagalee isa keessaa bahu hin fakkaatu. Artistii guddaa dhabni. Artistii guddaa dhabe Agar Fiqiriinis. Gaamaal gootaa.
Hojii gaggeessaa yookaan maanajerii Agar Fiqir Tiyaatir obbo Kaasa'ee Gabayyoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Shumburaaleen saanagaa baddeessaan ramanii. Shumburaaleen saanagaa baddeessaan ramanii. Ni ijoollee biyya baakoo. Ijoollee biyya baakoo.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabaroota dheeraadhaaf faayiluu Disaasaa beektuuf waltajjii tokko irratti waliin sirbitee turte. Wallistuu hangafa Ilfinesh Qannoo biyya Norweey irraa dubbiseen jira. Isheenis akkana jetti.
Ayiluu egaa yoo inni na beekuu baate iyyuu utuu nani sirbuma iyyuu gaashaan hin jalqabiin Ayiluun beekamaa ture. Rabbiin lubbuu isaa amaaruuti. Baranni hoomii gamaa dirree gamaa sirbuu baay'ee isa jaallanna arguudhaaf baay'ee ariifanna. Guyyaa ayyaanaa wal arginaa waltajjii tokko ta'etu nuu kennama ture bara akka bashaatti 1972 kaaseen isa beeka.
Muuxannoo qabdu waa'ee sirba isaa waan waliin hojjettanii waa'ee dandeettii isaa?
faayiluun dhugaa nama waltajjiiti. Egaa maal godhu hireedhumaaf keenya ta'ee artistoonni utuu ifatti hin bayyinii. Ani garbiraan illee haa ta'uuti namni nama du'aa utuu bilisummaatti mana argin du'uu isaan na dhibaa. Sirbisaa baay'ee jaallatamaadha waltajjii dhuunfata. Mahamileedhaan sirbaa. Dhugaan sitti baay'ee sirbisaa natti tola anaan namnuun jaallataa jiru.
Sagaleellee bareedaa qaba.
Sagalee bareedaa qaba dhugaa sitti muudhaaf sagalee humna qabu qaba. Akka barbaade taphataa hedduu nama gammachiisa gusirbu wayiluu disaasa.
Akkamitti akka inni jalqabe waan beektu qabda ilfu.
Eessa jennee gaafannu dhaloonni isaa dambidoolloodha jedhu inni dhufeetu agar fiqirii kana keessatti qacarame natti fakkaata. Ani yeroo sana gabadaa waa'ee artistummaa koo badaan beekun ture nan arga garuu baay'ee jaallanna turre namni baay'ee isa jaallata dhugaa sitti muudhaafi akkuma xilawo gasasetti ilaalla turre yeroo sana. Karaa oromiffaa jechuudha. Gabrummaadhuma Oromoo irra jiruuf sanatti fakkaata. Hamma kanatti tu oliin bayyina fe'e. Hamma dheengadda taa'ee tananii erginni du'ee maas miidiyaa tokko tokko irratti hin arga. Sirba isaa duraan namni iyyuu hin fidu sirba haayiluun dheengadda ilaalaan ture taa'ee YouTube irratti. Ammallee isin warra ijoollee waan kanatti cittanii biyya ormaa keessatti illee waa'ee Oromoo fi carraaqaa jirtan kana waanan isinitti immoo nama utuu lubbuun jiruu ifatti baasa. Dandeetti keessaniin beekumsa keessaniin taa'een isa ilaalan ture lafuman taa'etti yaadaan bade baay'ee nama gaddisiisa. Anaan baay'ee walitti sirna dhugaa dubbachuudhaaf nama qulqulluudha immoo waayiluu nama sharrii hin qabne callima dhiyaasa'a. Ishee irra dibaas hin beeku baay'ee nama gaddisiisa. Haayiluu Waaqayyoo gaa jannata isaa seensisu malee maaliin jedhaa miti.
Waan waliin haasa'aa turtan keessaa yookaan immoo yeroo waltajjii irratti wajjin dabarsitan keessaa guyyaa akka addaatti yaadattu waan amma dhaggeeffatoonni akka isaan beekan barbaaddu jira.
Eeyyee gaa maaltitti fakkaatee silayyuu du'eera namni isa gaafatu hin jiru waaqarraan kanaaf. Haayiluun yeroo nuti mooraa gullallee keessa jirru dullaa tokko fudhatee dhufe booko dullaa bara kana fuudhee dhufeetu waraanatti kenne jechuudha.
Eessaa fide?
Anoon beeku warra maragaagaatiin irraa fudhatu usumatti dhatee jira ta'ee beeku fidee kenne. Ergii kenne booddee immoo baay'ee dhiphate gara dambidoollootti deemee achuma ammoo qabame natti fakkaata hidhaa galee jechuun dhaga'e. Hedduun gadde yeroo sana ani waajjiruma bira manni koo haayiluun baay'ee natti siqaa na bira oolaa attaman ta'aa kan jedhutti itti dhaga'ama ture. Isa booddeen qabameen dhaga'e hidhaa turee hiikameedhanii kunootuun isaan gaafatiin iyyuu du'uu isaan dhaga'e baay'een gadda.
Waltajjii irratti waa'ee aadaa akka ammaa kana wallistoonni baay'een hin jiran yeroo isin turtan sanatti namoota xiqqoo qubaan lakkaa'aman kan turan haala sana keessatti baroota amma jettu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1972 fa'a mee haala sana yeroo sana akkamitti yaadatta ilfu?
Dhugaadha innis gammadaa miti waggaatti waltajjii tokko irratti yeroo baay'ee wal mudanna ani orkeestiraa poolisii keessan hojjedha. Inna gar fiqirii hojjetaa ixaadhaan walitti dhufna ixaa walii buusaniitu walitti dhufama. Waggaa baay'ee waliin hojjenne akkuma carraa gar fiqirii fi poolisii walitti dhufne jechuudha. Guyyaa waggaa haaraa. Anis tokkittiin sirba annis tokkittiin sirba ishee iyyuma karaa meeqaan nuu dabarsu sirba 10 kan amaariffaa oo sirbame guraagiffaa tokko tigiriffaan tokko oromiffi tokko. Innu yoo sirbii suni irraa deebi'amu warra amaaraa harka rukuttaan baay'atan keenyan sarrazama ture. Haayiluun baay'ee aaree natti mata ture waan kana. Hacuuccaan akka jiru natti mata ture. Ommamitti immoo hidheemoon fokkoraa garuu gaa. Utuudhuma bilisummaan dhuftee dullaallee qabannee dhaabbannee uummata keenya fuuldura sirbine natti tola ture. Egaa maal godhan hin deeme. Natti mata ture walitti himna ture aniifin dhiibbaa jiru walitti himna ture dhugaadha. Dhiibbaa guddaatu jira mana Habashaa keessa.
Walumaa galatti yeroo sana haala ture dhaloota ammaatiif keessuma dhaloota artistootaaf wallistoota yeroo ammaatiif maal jetta dargaggootaan?
Ani keessumattuu ijoollee Oromoo artistoota biyya keessa jiran hedduun gadda ta'e. Ammas yeroo kan keenya waltajjii dhorkamnu wayya ture. Amma waltajjiin ifa ta'eetu abbaan barbaade akka barbaadetti dhaamsisaa dabarfachuu danda'a. Garuu ya beela isaanii, ya dheebuu isaanii, ya rakkina isaanii. Artistoonni Oromoo wantoota ta'anii barbaada. Baay'een gaddisa kan ilmaan Oromoo addunyaarra facaanee jirru artistoota kana inni kan mana hidhaa jira isheen kan dhokachaa jirti maaloo kanuma naa dabarsi uummata Oromootti warra humna qabanaa gargaarani.
Artistii hangafaa Ilfinesh Qannoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isin illee naa jiraadha baay'een isin dinqisiifadha rabbi isin naa jiraachisu.
Thank you.
Seenaa Haayiluu Laalchii sun gaaffiif deebii geggeessame kanumaan xumurraa artist Haayiluu Dissaasaa biyyeen itti salphatu jenne.
Ajalam qophii isaanii fixachuu hin duratti mataa oduu irra deebee isaanitti hima. Ispoortiin jalqabna dorgommii waancaa Afrikaa itti jiranii biyya 16 jalqabee amma 8 walitti hafuuf deemuu jiranii agammaatti marroo 20 taphatanii goolii 40 galee biyyitii 8 walitti hafan qophaa'uu jiran. Dorgommiin tun gaafa ji'i ittaanu gaafa 5 dhumatti. Otoo Afrikaa keessa biyyi Central Afrikaa Republic keessatti nam miliyoona 1 caalutti beelahamtuu keessa jiraachuuf deem biyyiti sun ufuufuyyuu miliyoona 4 fo'i qabdi. Sagantaa nyaata addunyaa biyyitanirraa qarqaarsuu waan diqqeesseef namni akkaan beelahamtuutti yaa'utu jira. Bombiin arra Somaalee magaalaa Afgooyyee keessatti tokkaate poolisii 7 caalfittee bombiin tun buufata poolisii magaalaa Afgooyyee jiru ka Moqadishoo irraa kiiloomeetira 30 fagaatu keessatti tokkaate akka bulchaan Afgooyyee Abdinaasir Aliim Ibraahim VOA itti bombii tana waraan Al-Shabaabitti kalee Afgooyyee xawwaalee biraa baqate. Itti gaafatamtoota olaanoo dabaleetiin miseensotii isaa namni 13 godin gamugoofaa keessatti hidhamuusaa paartiin guutummaa Itoophiyaa MIAD beeksifte. Bulchiinsi uummataa kibbaallee namni hidhamuu mirkaneessee taatullee jari kun waan miseensi paartii ta'eef hin hidhamne jechuun dubbate. Pirezidaantiin Gaambiyaa haaraa itti aanaa pirezidaantii filatee hojiitti jira. Gaambiyaan dubartiin inni filattuun inni pirezidaantii biyyitanaa tokko lammeessoo ta'uuf deemuu jirti yookaan immoo taanaa ta'uuf deemuu jirti. Duraan akka pirezidaantiin Gaambiyaa akka durii yaayyaa jame hojii irra bu'u paartii mormitoota irratti gurmeessa turte. Namni amma itti aantuu pirezidaantiitiif filatamu kun. Gamoo addunyaa keessaa pirezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp itti gaafatamtoota warshaa makiinaa gugurdoo 3 arda kora waliin waayit haawus keessatti taa'eetiin akka biyyi tana keessatti hojii uumuu danda'an irratti mari'ate oduun gabaabduun tanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataan gama jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'a.